پیر واشنگتن د انجی امریکا جغرافي خوشويز او کاتبان بش دغه هاوکارانه موریا کالو چې تو ازل خو صلاح پیروتی برنامه امرو یک شمه 22 مې جی پی ان زی سال 2022 زاینیتان پیشکش دکين بلابل پښتا درېجه نوتین حوالکاني جهان د بیسن
لامنه موریا کالو سلاوتان نه بیت فرمون دګل درېجه حوالکان سرک جو بایدن امرو یک شمه گشت ژاپن دوهم جگه گشتی کی بو آسیا که جختی لسر پابندبونی امریکا و نوچکه کرده و بلان بسیبری نگرانی دا پشرا بو که کوریای باکور چچی اتمی تعقیب کاته و دوائی اوی هولی واشنطنی بو پیوندی کردن پش جو خست. بایدن یکم گشتی بو آسیا و سرک کمار لکوریای باشورو بفروکا گشت بنکی آسمانی یوکوتا لدروی توکیو که روژی دو شمه لگل فومیو کشیدا سرک وزیرانی ژاپن و امپراتوری ژاپن کده به تو. هروها پردهی لسر دست پیشخری چی بازرگانی فرلاینه به سرکاتی امریکا لاده. روژی سی شمه توری سرکردهیتی امریکا لآسیا و زیریه هیمن فتوتر دکرد به بجداری کردن لگل سرکردهکانی استرالیا و هندستان و ژاپن با لوتکی گروپی چوار ولاتی نسراو بکواد. امگشتن لکه تک دایه که چینی رکابر به هوی بلاوبونوی کووید و توشی الکترازانی عبوری برچاو دبید. واشنطن وقت نمایش یک نوی برد با پیداگری امریکا و پاراستنی بالادستی بازرگانی و سربازیکی لسرانسری نوچکه ده. بلان بسر همو هنگاوی چی گشتکی بایدن ترسی اوه هیه که کوریای باکور که کارکانی پیشبینی نکرد موشک یکیان بومبک تعقیب کاته و که توانای اتمی هبید. اوکراینی رتی کرده و اگر بست یان لبردانواندن با موسکو بکرد لکاتک در روسیه هر شکانی با سر نوچه دونباسی روشلات سر کرده و اول نویترین هنگاوی ده نردنی غازی با فنلند راگرد و کولامک با سزاکانی روشاوو قلبونوی گوشگیری نودالاتی لسری. سرکی پولنده کمانی رابردو لکیف چاوی با ولادیمیر زلنسکی سرکی پولنده کود دوباره گرای و با اوی لپرلمانی اوکرینی روشی یک شمه و تر بدد. اما جیکم سرکرده بیانیه و کسایتی او کارب کد. دوای کوتایی هنان به چند هفته یک لبرخودانی دواین شروانانی اوکرینیا لبندری استراتیجی ماریوپول لباشوری روشالات روسیا هرچی چی گوره با لوهانسک دکد که ایچه که لدو نوچه لدونباس جدا خوازان که للاین روسیا و پشتیوانی دکرین پیش اوی روسیا لبیستوچواری مانگی دوده دا جیرکاری با اوکرانیا بکد پیشتر بشک للوهانسک و پارزگکانی دونسکی دراوسیانی کنترول کرده بود. بلان موسکو دیوید دست بسر دو خاک ده بگرید که لناوچکه ده لجردستی اوکرانیا ده ما بو. خرابترین لفاوی با کوری روژلاتی بنگلادش لماوی نزیکی 20 سال ده روژی یک شمه کم بونوی پیو درکود بلان کارمندانی فریا گزاری لحول ده بون با یرمتیدانی ملیونان کس به هوی کشو هوای تونده و لسرانسری نوچکه ده به جگه و مال ما بونوی نزیکی 60 کسیش جانین لدست ده ها. لافاو مترسی چی بردوامه با سر ملیونان کز لناو چند زمکانی بنگلادشو لباکوری روژالاتی هندستانی دراوسه. بلام زور اگ لابسپوران دلن گرانی کشوهوا خریک استی و تندی و پیشبینی نکردنی زیاد دکن. لفته رابردو دا دوائی بارانبارینی بخور لهندستان اوی لافاو لناو چه سیلت لبنگلادش پرده چی سرکی ویران کردو نزیکی 2 میلیون کسی گرتو و دیان گند جرعو کوتن لانی کم دکسش جان عریف وزمان بویان سرکی نواندی پیشبینی کردن و آگه در کردنوی لفاو للاین دولت و بره و دبرید با آژانسی فرانس پرسی را گیندوه لفاو کن زیکی لصدا هفته نوچه سیلیتون زیکی لصدا شستی نوچه سونمکانجی دروسی گرتوه تو. نوبرو با آژانسی فرانس پرسی را گیندوه امه ایچی که لخرابترین لفاو کنی نوچه کم. ملاموتیشی دوی وستانی برانبارینی بخور لچن روشی دهاتو ده دوخه که زیاتر باشتر دبید. بریارکی نیو دلهی با قدقه کردنی هنرده کردنی گنم لنیوان برزبونوی برچاوی نرخکان به هوی لشکرکشی روسیا و سر اوکرینیا نارزایی لدروی ولاتی لکوتو با تا هوی برزبونوی زیادری نرخی مخوراک سرکیو. لنوخوی هندستان تو رای لنیوان جوتیاران و بازرگانکان در دروز دبید دوی اوی در فتی قازان جنی زود کراوا. متایبتی که نرخکان لبازاری نوخودا دار ماون به پیچوانی نرخکانی جیهانوا. هندستان دوهم گورتین ولاته لجیهان ده لهنر دکردنی گنم بلام حکومت که کریاری سرکی گنم لهم ولاته ده برگری لبریارکی کرد بو قدغه کردنی هنر دکردن با اما جدن با پیوستی دابین کردنی اصایشی خوراک با هولاتیانی ولاته کی امر روشنه لگل کمبونوی دابین کردنی جیهانی للاین روسیا و اوکرینیا و که لپنج گورتین ولاته هنر دی گنم بول لجیهان ده بوتهوی برزبونوی نرخکان با هستی که بیوینه لبازارکانی کرس سرطایکان لشیکاگو اوروپا. لە بەرامبەردا نرخەکان بە ئاراستەیەکی پێچەوانی دابەزین ڕۆیشتن لە کانا لە وڵاتی پەنجابی هیندستان کە کۆگای گەنمە لە هیندستان و گەورەترین بازاری دانەویلەیە لە ئاسیادا.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
سروکی ئەمریکای جۆ بایدن ئەو ڕۆژە یەکشەمێ گەیشتە ژاپۆنیایە ji bo qonaxa duyemîn ya serdana xwe ji bo bihêzkirina hevalbendên Amerîkayê li Asyayê. Biden, ku wek serok yekem serdana xwe bo Asyayê dike, gihişte bingeha hewayî ya Yokota li derveyê Tokyoyê. O dêti gel serok vezîrê Japonyayê bicive û roja duşemê destpêşxeriya bazirganiyê ya bi pêşengiya Amerîkayê ji bo herêmê eşkere bike. Berî ku beşdarî civîna bilind ya koma herêmî ya kuadê bibe. Koma kuad ji welatên Amerîka, Japonya, Awstralya û Hindistanê pêk dît ku ji ber nîgeraniyê mezinbûna hêza leşkerî û ya aborî ya Çînê hatiye damezrandin û yê girtiye. Dîsa di vê çarçûvê de serok vezîrê nû yê Awstralyayê Anthony Albanese got ku ev dê roja sêşemê digira serokê Amerîkayê Joe Biden, Serok veziri Japonya'yı Fumio Kishida o Serok veziri Hindistan'ı Narendra Modi hevdîtinan pek bîn. Albanese Evru Ruja Yekşemi got ku evde tigel wan se kesan pitake kesi bicive pişti danustandin hevbeş ya koma kuadi li Tokyo'yı. Arteşa ordini Evru Ruja Yekşemi got çar kes hatına kuştin dema ku rejeyin mazın yen maddeyin heşber ji Suriye derbasi ordini dikirin. Arteşa her vaha ragahan ku henek kaçakçı ji brindar buna. O yendin ji paşta reviyana bu Suriye. Le Arteşa ordunu diyarnakir ka ki ev kes kuştine anji birindar kirine. Ordun hem navendek u hem ji reyek serekeye ya derbasbuni derbu balatin kendove yin zengini nefti jibu mate hişper amfetamina erzan kulu Suriye de çekirin u pınave kaptagunji tezzani. Suriye'ye kutuşer da veren buyi, buye cihe serekeyi hilberine herimi jibu bazırganiye milyar dolaran ku jibu Irak ve Avrupa'yı ji tez şandın. Hükümet aserüke Suriye Beşar el-Asad reddike ku destevan te çekirnan maddeyin heşber u kaçakçiyatiye ve de heye. Deme haçileye doji, leşkerin ordini her iki 27 kaçakçiyin çektar kuştu bun, u hınek dinji birindar kiri bun. Dema ku ev li sinur derbastı bun. Li aliye din ve Ukrayna'yı agirbez anji tavizin bu Moskova'yı red girin. Dema ku Rusya erişe li ser herima Donbass'ı ya Rojhelat'ı zede dike. Serüke Ukrayna'yı Vladimir Zelenski ta ahutna khay ya Şeva Şemi'yi da gud ku Arteşa Rusya'yı hevildi de erişe bajarin Slovansk o Severodonetsk bike li hezin Ukrayna'yı peşveçuna van asteng dike. Wali Herima Kharkovji, Oleg Sinagobov, de parvakirna khwaya li ser medya civaki da diyakir ku de encama tubbarana Rusya'yı ya li ser herimi de 24 demjimerin burida 11 kes birindar buna. Erişin dronan, yengu serheldoyen Kürt girne armanç, Roja Şemiye li Bakuri Iraqi herikim 6 kes kuştun, de navvanda 3 sivil jihene. Karbidesin Hacihi o serheldayan gutin. O bu ve erişi Türkiye tavambar kirin. Türkiye pe berdevami erişan li Bakuri Irak'e pek dine. Gulele baragah o kampen perverdehi yeng partiya karkerin Kurdistan'ı ya ne kanuni hene. Karbidesin gutin erişin be frukyavan Ruja Şemi herime ciyayı yeng navçaya çemçemal Rujavayi Bajari Silimani'yi o kampa penabara ya mehmuri kirine armanç. Leji aliye rayadarin Türk ve çi dahuyani ne hat ne dayin. Şaradari gündi avcaları hemin becad gud, du balafirin be frukevan yin Türk du caran erişkirin. Erişe duyemin li kabinega balgir xist, de encaminde 5 kez hatun kuştun, dina vanda du sivil hebun. Çavkaniyega bizişki tekeskir ku du dermi velatiyin sivil bu nekuşkanaya çemçemal hatine ve guhastin. Peygdareki pekekeşi gud, se gerilla buna armanca durunu Türkiye, o pe girani birindar buna. Serukê Polonya'yı Andrzej Duda Euro Roja Yekşemeli Ukrayna'yı bu. O da axıtna xa ya bu kanundanerin li parlamentoya Kiev'i gud ku teni Ukrayna'yı mafheye ku briyari li ser paşa Roja xubide.